2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Веселин Гарабитов, колега журналист по настоящен продуцент на България сутрин по България On Air.
Здравейте! Срещу мен е Катя Василева, колега журналист, усмихната, чаровна дама, интелигентна при това и като водещ на 257 подкаст.
С над 25 години опит в медиите, Веселин Гарабитов е автор, оператор и продуцент на 9 документални филма. Съвсем наскоро беше премиерата на първата му книга «Да преоткриеш света», как той преоткрива света чрез актуалните теми, думите и отвъд. В личен и професионален план, ето за това ще говорим с Веско сега. Друго си е да имаш колега ко-водещ, който слага слушалките, не му е чуждо да е пред микрофона, на всичкото отгоре. И колегата, журналист, AI, водещия в вашата телевизия, говори с твоя глас.
Да.
Но да те върна назад към първото ти интервю, Веско, кога беше то? Помниш ли с кого беше?
Честно да ти казваш, току-що ме изненада, не помня. Никакъв спомен нямам, но може би е било преди повече от 25 години, може би към 30, когато прохождах, хайде да го кажем, в това поприще. Нашата професия е поприще. Тя е всичко и нищо, или даваш всичко от себе си, или не даваш и не се получава. В повечето случаи трябва да дадеш повече от себе си. Иначе интервютата са много важна част. Те показват твоята сила, възможности, знания. Те показват отношението ти и показват, че ти можеш да изкараш от събеседника това, което искаш. Ти ме питаш как преоткривам света. Света може да бъде преоткриван по всякакъв начин. Може да бъде усещан, помирисван, може да бъде прочитан, гледан, заснеман, монтиран, манипулиран напоследък. Света е това, което е около нас. Включително дори и сега двамата с теб. Ние сме този свят и всички онези, които слушат подкаста 257 също са част от този свят. Така че първото интервю, не знам, ти помниш ли твоето първо интервю?
Да, помня го, моето първо интервю, бях 9-ти клас. Ученичка.
Леле Боже.
Да. И тогава имахме училищно радио, всъщност ние го създадохме и с моята приятелка и до днес най-добрата ми приятелка Невена, която живее в Германия, редовно слуша 257 подкаст.
Поздрави!
И сега я поздравяваме, да, с теб заедно. Разбрахме за едно гостуване тогава на Куку. Оказа се, че не идват всички от Куку. Дойде Тончо Токмакчев, ние добре подготвени. Взехме диктофона на сестра, която работеше тогава в русенската телевизия. Тя ни позволи, показа ни как работи. И аз тогава направих първото си интервю с Тончо Токмакчев. Публикувахме го в училищния вестник. Така че много мил, хубав спомен. И ето така, аз на практика
честно ти
винаги съм искала да стана журналист.
Честно да ти кажа, ти завиждам, че помниш. Нямам никакъв спомен, честно. Аз мисля, че това не е чак толкова важно. По-важно е друго. Какви заключения, не точна дума, но какви изводи сме си направили от онова време и времето днес. Дали се е променил света и как се променя в контекста да го опознаеш. Не знам какво смяташ ти, но света много се промени и предстои да се променя още повече, по-бързо и по-драстично. Дали ще се случи, може само да гадаем, да речем след година, две, три, или ако слушаме този запис някъде по света, на някое място. Може да избягаме и да не искаме да се променяме, но аз мисля, че то е така генерирано в нас промяната и винаги търсим начина да се промени. Не знам ти как се променяш.
Промяната всъщност е най-устойчивото нещо, така смятам аз. И поне тези, които са стояли тук на твоето място, не съм чула някой, който да има различно мнение по въпроса, че промяната е, тя е най-устойчивото и константно нещо.
Аз мисля, че хората се променят всеки ден, всеки час. Не го разбират веднага, трябва време, в зависимост от характера, темперамента и прочее, но си мисля, че ще го разберат, да речем, след година, две, като прочетат още един вагон книги, като изгледат десетки филми, телевизия, слушат радио, любима музика. Аз забелязвам и друго нещо, не знам дали при теб се случва, но едно желание за връщане някакси назад в онези славни, хубави, красиви години, когато сме били изглеждащи много по-добре. Днес сме само красиви, но тогава... Не сме само умни. Тогава сме били само красиви, може би. Не знам дали ми се получи смешката, но и все повече такъв усет имам, когато говоря с хора, да речем така, връстници, приятели в моето обкръжение, някакво желание, зов за завръщане, както има една книга, от която направиха два филма в последствие.
Дали пък не помадряваме твърде много, защото нашите деца, като ги гледам, те са се устремили напред и в търсене на себе си. Ние тук в 257 подкаст се опитваме да даваме такива, ако може, по-кратки пътища за личностно и кариерно развитие. Ти си меломан, обаче сега всяка сутрин си на различна тема и то толкова бързо се мени. Как от музиката? Ние с теб се познаваме от едно време, в което ти отразяваше много активно музикални теми, а пък сега наистина си свързан с актуалните теми.
Аз си оставам и до днес свързан с музиката. Имам предвид и като информация, и като носители. Аз съм меломан, обичам да слушам музиката на грамофонни плочи. Това е истинският звук. Всичко останало дигитално вече започва да ме дразни. Вече се връщам и към касетите. Това е професия, това е начин да преосмислиш пак, като се върнем за преоткриването на света, да търсиш отговорите и да се опитваш по някакъв начин да ги покажеш на аудиторията, в случая с нашето предаване «България сутрин». Актуалните теми, онези, които не искат да говорят, или има и такива, които искат да говорят, хубавите, лошите неща, предизвикателствата, пред които сме изправени. Така че и като общество, и като държава, и ние като личности, така че метаморфоза може би е точната дума. Тоест сутрин си един, след обед си друг, а вечер съвсем трети. Не знам дали ти се е случило така някакси да премине твоето ежедневие, един 24 часов ден. Предполагам, че като се върнеш сега след работа, едва ли ще почнеш да правиш вечерята и ще се чудиш как да сгубиш от кренвиршите сиренето, каквото има в хладилника. Ако някой преди това не го е заредил този хладилник, ако някой преди това не ти е подсказал, че можеш да направиш тази и тази рецепта, или да обърнеш внимание на децата, или пък да изгледаш новините, или пък да ми напишеш, абе, имаш ли този, знаеш ли за него, можеш ли да ми го дадеш?
Да, слагаме различни шапки. Въпросът е колко бързо и гъвкаво можем да подходим и да сменяме шапките. А пък живота го изисква. Казах, че си имате колега Иван при вас във вашата телевизия. Как технологиите променят възприятията за журналистика? Защото Иван говори с твоя глас, пак ще кажа на нашите слушатели.
Сега ще издам една тайна. Иван отиде да се дообразова. Ще учи висше образование и съвсем скоро негово място ще има... Да издам ли тайната?
Давай.
Добре. Една, предполагам, по-интересна, по-любопитна и по, как да кажа, предизвикателна личност. Няма да разкрия повече от това, защото очаквам я с интерес. Пак ще бъде плод на изкуствения интелект. Как промениха технологиите? Те променят всичко. В момента новините са на върха на пръстите, както обичат да казват някои. Те са около нас. Аз съм малко по-скептично настроен, че социалните мрежи не са медии и че съдържанието, което там се слага в повечето случаи, е откраднато, инспирирано от някъде и сложено там. Въпросът е, че ние правим това съдържание, което другите слагат в социалните мрежи по един или друг начин и така показваме къде е на 100%, къде е по-малко, но показваме живота такъв какъвто е. Освен това, дигиталните технологии ще променят до толкова съдържанието на електронните медии, че все повече, ето, включително и това, този подкаст се слуша дали в телефона, дали в колата, дали на компютъра вкъщи или пък на очилата, зависи каква технология разполагаш. те променят нашия живот, ако щеш. Ето аз се прибирам от работа, вече съм пуснал климатика, включил съм ерфраера, който приготвя хапването. Само не мога да принудя кучето да излезе на разходка. Но предполагам, че скоро и това ще стане, нали? Те променят всичко. За съжаление, има и отрицателна тенденция. Те се използват за манипулация, те се използват за фалшиви новини, те се използват за така наречената хибридна война, която се води между четирите полюса на света. Лошото е, че България в средата и попада между всякакви интереси и се чувстваме разтегнати и на изток, и на запад, и на север, и на юг. Лошото е, че самите ние понякога не осъзнаваме, че ставаме жертва на технологията и пак се връщам към онзи зов за завръщане към онова минало, когато всичко беше аналогово и нямаше компютри, имаше ленти и те по някакъв начин можеха да бъдат контролирани. Нашия изкуствен интелект е тотално контролиран, строги правила, които са въведени за използването му от нас, продуцентите, редакторите на предаването, т.е. той не говори празни приказки. Не може да направи нещо, което ние не сме го проверили, че е точно така. И проверката, освен че е висша форма на доверието, както беше казал един любител на революциите по света, може би тази симбиоза от една страна между технологията, изкуствения интелект и хората не трябва да ни плаши, напротив, трябва да ни радва. Той ще улесни нашия живот, ще даде по-голяма продуктивност на труда ни, на икономиката ни, съответно на БВП, на заплати, ще може да направи открития, за които ние няма да можем сами да ги направим, ако не е той. Така че в този аспект, да, в журналистиката аз все си мисля, че докато има говорещи и мислещи глави като нашите, едва ли той ще успее да вземе върха и да я завладее на 100%.
Значи трябва да допринасяме и младите хора да развиват критичното си мислене.
Така си мисля.
И креативността си, така че да могат да управляват и да искат да управляват изкуствения интелект и да се борят срещу манипулациите.
Абсолютно. Проверявайте всичко, което четете. Не се доверявайте насляпо. Не вярвайте на всичко онова, което битува в социалните мрежи, особено когато предстоят избори, когато се случват глобални конфликти, новини. Търсете всъщност истината. Тя не е там. Тя е някъде там, но не е там, където обикновено ви се поднася.
И това е много важно за вашето личностно развитие.
Абсолютно.
Когато човек има критично мислене, тогава върви напред.
И трябва да бъде всякаква професия, без значение дали е нашата журналистическата или онази, която, да речем, сте ватман или пък сте продавате нещо на каса някъде физически. Просто трябва да винаги да има някаква капчета съмнение и да търсите отговор, а не да се осланяте, че той вече ви е поднесен, вздъвкан и почти да го преглътнете. Не знам дали ти се е случило това.
Аз, понеже вече може би е професионална деформация, но винаги проверявам всичко и така уча и децата си. Така че много се надявам онези, които ни слушат, така да попиват с всеки нов епизод от хората, които стоят на твоето място с различна експертиза. Онова, което те дават като обратна връзка, това, което дават и като послания. Ние с теб сега продължаваме да преоткриваме света. Книгата твоята, Да преоткриеш света, е дебютната ти книга. Как стигна до там да издадеш книга? Вече много хора, между другото, издават книги. Обаче твоята разказва за пътешествия, за екзотични места, за Марокко, за Занзибар. Ти ще помогнеш тук със списъка на там.
Как се роди идеята? Идеята се зароди, пътувайки пак в самолет за Венеция. Декември 2023 година. Аз си казах, защо да не вземе да обединя скриптовете или текстовете от документалните ми филми. Аз имам 9 филма и дори един е в 2 части. И така се роди идеята за самата книга. Аз събрах текстовете и тъй като нямам си друг познат издател, освен Пламен Тотев, му изпратих текстовете и му казах, бе, знаеш ли, имам идея да направя книга, виж тук какво съм ти изпратил. Той ми върна след 2-3 дена, каза, абе, чудесно, ама ги направи така, че да могат да се четат, все пак те са направени за телевизия. Това са две различни изкуства, най-общо казах, различни медии. Едното е картинка, телевизия, звук, докато това е книга. Трябва да изглежда.
Да, трябва
като
да накараш
книга.
Хората да четат, Веско,
точно,
а пък ти си ги научил точно. Да гледат.
Точно, и така стана. Аз няколко месеца работих по преработката. Разбира се, когато имам време, изпращам му вече преработения вариант. Той го хареса. След това кандидатствахме по една програма, свързана с Министерството на културата за субсидиране. То пък взе, че проектът беше одобрен и книгата е субсидирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Така се получи самата книга. Изчакахме доста време. Тя е богато гарнирана с снимков материал, чието автор съм аз. И искам да кажа, че снимките са авторски, няма нито една използвана от някъде другаде, текстът е оригинален, информацията в него, тя е много и не само в исторически, но във всякакъв план. Постарал съм се да запозная читателя с невероятни подробности от местата, в които съм ходил, е проверена, аз не се доверявам на интернет, я проверявах много дълго време, аз ти казах около 3 месеца ми отне това нещо. Всяка цифра буквално е проверена от няколко източника дали е така. Аз като пътувам по света, пък обичам да си купувам справочници, различни такива книги, които съдържат информация за местата, където съм бил. Аналогови, драми господа, аналогови. Може би там все още е заровено кучето. Информация от тях, от енциклопедии и така се появи самата книга. Сега, доста, тя не е много голяма, но голяма част от нея може на някой да му се стори много обяснителна, описателна, но те са и приключения, пътешествия, има интересни, любопитни неща, които малко хора знаят в България. А иначе, дестинациите са много и най-различни, от Марокко до Йордания, до Оман. Не знам дали знаеш, че столицата на Оман се казва Мускат. И сорта грозде в България също се казва Мускат. И едно друго високо алкохолно питие също се казва Мускат. И всъщност този Мускат се появява при португалското пътешествие на Марко Поло, ако не се лъжа, в Европа. Но в България то пристига при завладяването на османците на териториите днешен Оман и те носят гроздето тук в България.
Оригинално... Такива неща ли пише в книгата? Верно преоткриваш света.
Да, да, да. Ма ти не го знаеш и това.
Не, нямаш откъде да го знам, нали? Трябва и аз да седна да я прочета.
Ето, ето. Сега ще я дам. Исках да кажа, че ето такива любопитни неща човек може да разбере дори на другия край на света, на Оманския полуостров. Не случайно се заиграх с Мускат, столицата на Оман. Според шумерите, там са кацнали първите богове на планетата. Има една долина, която се казва извора на живота, Лади Шаб. Лади е долина, буквално, или място, в което се събира водата на арабски. Според превода на Закария Сичен, на шумерските писания и глинени плочки, там са кацнали първите анунаки преди 150-200 хиляди години. Сега, друг е въпросът дали вярваме в древните извънземни, но и там бях. Ето така, гроздето от Мускат пристига в България преди около 4-500 години. Виждаш ли колко е малък, интересен и любопитен света? Да не говорим за най-първите, защото подхванах темата с древните, най-първите в света градежи или сгради, които са били изградени. Става дума за остров Малта. Острова на гигантите. Това са два храма, които се намират там. Единият е на остров Гозо и се казва Джгантия или Гигантия. Построен от гигантите, децата на боговете и хората. Наистина са на възраст 5700 години, по-стари са от пирамидите. Как това се е случило? Мен беше много любопитно как са пренесени тези огромни блокове, които тежат между 50 и 70 тона и как са стоварени там и как всичко това е направено. Същото е с другия храм, Хаджар Ким или Хаджар Им, както казват малтийци. Той също е в южната част, обаче на остров Малта и той е построен долу-горе по същото време. Така сочат анализите, радиоактивните анализи, които се правят там. Така че като се върне, ето и ни любопитни факти, Интересни пътешествия в Индия, за мен любима дестинация, отново бих се върнал там, защото те имат невероятна философия, която няма нищо общо с нашата представа дори за света, начин на живот, който няма нищо общо с нашия начин на живот.
Има какво да научим от различните култури. Сега хората, докато ни слушат и си казват, те хубаво не говорят тук за пътешествия, хубаво да се радува работа, mm-hmm. с почивка. Аз веднага ти казвам, аз съм от хората, които са много организирани, но до последно графикът ми, като чуеш графики, ти се сещаш за какво ще те питам, той не позволява да планирам рано и отдалече пътувания. Ти колко по-рано планираш твоите пътувания? Въобще как да си създадем една такава организация, за да имаме една хубава почивка, но пък колко време и трае и най-кратката почивка? Виж колко много въпроси ти зададох един върху друг.
Кате, 2 месеца.
Кой ще ти даде веско толкова време?
2 месеца планираш.
Планираш добре.
Да, 2 месеца, примерно сега сме април, планираш за юни. Края на юни и началото на юли. Достатъчно за 2 месеца можеш да намериш изключително добри изгодни оферти за пътуване с самолет, с автомобил, както решиш и да се възползваш. Друг е въпросът, че трябва да предупредиш екипа и всички останали, че ти след 2 месеца ще бъдеш някъде. Мисля, че твой график, колкото да е ангажиран, ще успееш да го така натъкмиш.
Да се върнем на почивките.
Добре.
Защото на хората все за работа им говорим, пък ние с теб сме се събрали, нали, да им кажем, че докато се развиваме, е хубаво и да си почиваме. Mm-hmm. Колко време е най-кратката почивка?
Е, тук ме изненада.
Давай сега, провокирам те.
2-3 дни.
2-3 дни и можеш да отидеш до 2-3 дни интересна...
Мога да отида до Париж, да видя много неща. Значи за 3 дни, де-факто, на практика го разгледах. Сега силно казано, разгледах, но основните неща видях.
Как избираш дестинациите?
Случайно, никога предварително.
И когато тръгнеш да планираш едно такова пътуване, кое е най-важното? Сигурно има хора, до които се допитваш.
Не.
Сам?
Не, винаги решаваме. Ето, тръгваме за... Последно ходих в Рейкявик, в Исландия. В началото на февруари. Всички казват, там ще има студ, сняг, лед, нищо подобно. Беше много приятно, беше по-топло от България. Да, вали сняг, изгрява слънце, вали дъжд, идват облаци. Уникално е. Исландия, уникална страна. С уникални хора, по уникален начин живеят. Няма нищо общо с нашия начин на живот.
Но като си планирал 2 месеца, си предвидил
не,
всякакви
дори,
неща.
Дори 2 месеца, там нямаше толкова. Там имаше месеци малко. Просто решихме и стана. Човек трябва да се ръководи от импулса, от желанието. Според мен, пътешественика не е да си направи план, график, днеска съм тук, утре съм там, няма такова нещо. Не носи удоволствието, не е интересно. Никога не съм вярвал, че ще посрещна Нова година в Делхи. Е, случи ми се. Никога не съм вярвал, че ще бъда за рождения си ден в калдерата на Санторини. И това ми се случи. Сега ще разкажа и смешната случка с тази калдера. Майка ми звъни, за да ме поздрави за рождения ден. И си мисля, че съм някъде тук в София. И аз си казвам и в кратера на един вулкан. Мълчание. 1 секунда, 2 секунди, пак мълчание, 3 секунди и тихичко. Ама нали не работи вулкана? Това е готиното, това е хубавото, това е интересното, това ти носи удоволствието. Никога не правете сметки предварително. Как беше там? Царя разполага, падаря, дава ли? Как
сметки
беше?
Без
да,
кръчмар?
Да, точно.
Може
така.
Би нещо такова, да.
Винаги ръководете се от вътрешното усещане, от вътрешния си усещане. Така и в работата, Кате. Аз така мисля.
Къде не си бил още?
О, на много места и искам да отида. Много, наистина много.
Ето сега, например, Виста, кажи, къде е, може би е следващото пътешествие? Ние ще те проверим дали си го реализирал.
Не знам. Честно ти кажа, тук ме хвана на тясно. Дали си мечтая да посетя на дестинация? Да. Ако кажа, коя ще издам, което не е добре. Не трябва човек да казва къде иска да отиде. По-скоро, пак казвам, довери се на това, което ще ти предостави съдбата. Тя си знае работата. Ако се отвори една врата, то ще затвори друга и обратно. Ако ти се затвори, да речем, за Пекин, пък ще ти се отвори за Токио. Ето виж, в Китай искам да отида.
Това с вратите е много хубаво. Въпросът е като се отвори вратата, да видиш, че се отвори, да се усетиш, че е хубаво да минеш през вратата.
Дами и господа, отвори ли ви се врата? преминавайте през нея, тръгвайте, заминавайте, само прозорец, затворете го, не скачайте.
Веселин Гарбитов, беше ми много драго, че направихме един, надявам се, хубав епизод, не само за работата, но и за почивката на нашите слушатели.
И за живота.
И за живота, и така да ги мотивираме да преоткриват и те като теб
света. Преоткривайте света всеки ден, важно е.
Благодаря ти, Веселин Гарбитов, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете, кого искате да срещнете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Пишете ни и ни разкажете и вашата история, ако искате да бъдете тук на мястото на Веселин Гарбитов. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.